Nous avons fait exploser la
cité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei oyo tolobaka malnutrition ebele ya bana baebauta ki Angola bazali kokufa na nzala na kati ya Kasongo Lunda pe na Kwango. Topusana ki pembeni ya ONG Oyo Cause Rural balobela biso moke malnutrition ango ezali nini ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo azali kolia na ndenge esengeli te.
Signe visible ce que moi naza atteint ya malnutrition sévère ou aigu déjà mususu monaka libumo e komi munene ballonnement à ventre mususu komona mwana bandi kokonda ba maigrissement. Mususu kwa mwana basuki ya mwana ekomi kolore, suki ezalaka mundi ya mwana ekomi jaune, ne bandi kochange couleur muke muke. Mususu kwa mwana même matama, donc mwana ye munene mais munene moko ya mabe. Ah koneti ko bubu kandenga balobaka na Lingala. Mwana parfois pa commencer la ba edem, mwana makoleza ko vimba soko fini mwana pena musapezo kota. Ça sont des signes et tels ça que mwana oyo déjà azali na mal mais ça na ba phase malnutrition. Il y a la malnutrition globale, malnutrition aiguë, malnutrition modérée, tout ça.
Et ça la kamikolo boni soki mwana akoti na programme oyo ya bilei spécial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, wane zaka, ça dépend ya degré ya malnutrition à mwana quoi. Il y a des enfants déjà tant en 2 semaines beaucoup remarqué déjà changement dans zoto mwana. Bon, il faut attendre 2 mois, il faut déjà dans 1 mois, ceux qui sont qui sont colorés, déjà beaucoup comme on a moins changement, mais il faut quand même continuer. La fois passer tout ça là, qui tant qu'on va reprendre déjà le programme qu'il y a qui est à ASEF, on va t'orienter qui est dans le centre, qui est dans la zone de santé, une TIA. Je crois que maintenant encore, toujours qu'on reprend dans mon abana, on a au Bazali. Et tout le temps, ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali kokuta na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to bae bazali konyokwa mana bozangi bilei?
Oui, mikolo d'ailleurs tout ko sala point de presse na makambo etali situation alimentaire surtout na territoire ya Kasongo Lunda. Situation oyo eza kozwa d'abord province mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé, mais mon territoire ya Kasongo Lunda, presque le plus grand territoire ya province wana eza frappé sérieusement makambo etali malnutrition. Tout ayi ko tala mikanda to ba rapport ya zone de santé kaka ya Kasongo Lunda comme échantillon. Tous 1347 bana de 0 à 59 mois qui sont atteints de malnutrition sévère. Bisomo en tant que ONG, tout ça lieu tout bien à screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ba quartier à cité à Kasongo Lunda pour tous les échantillons. Tous les échantillons à 450 ménages. Na 4 ans tous 147 cas de malnutrition. Et na bakawa na presque bana baza ko représenter plus de 60%. D'ailleurs, na moment on a zo loba parmi bana auto identifié ki mi balé ba oti ko kufa. Pénurie alimentaire pe koti mikolo na ba expulsé Angola ndenge boyokaki, bayaki à travers non seulement province ya Kasai, mais Kwango pe azo ko partager frontière monene na Angola, na territoire ya Kaemba, na territoire ya Kasongo Lunda Tembo. Ezana ba mama ba bimina bana ya bango moko te ba lokote bango na nzela bana wana bazana kata Kasongo Lunda bazana ba tembo tusunga kabana na ba moyen de bord
bae bazali ko landa biso busaka kanini
tibabilo ka ya kulia ba melange ba farine soja ezana kati mbinzo ezana kati loso ezana kati tusaka pe ba bambisa mai basangisaka farine ya moringa pe kota kana kati chute ko sala bouyi moko pona bana. Et ça peut vraiment savourer parce que moi, je suis qui a développé malnutrition. En plus, je suis allé à l'anorexie. Moi, je suis allé à l'anorexie. Donc, je suis allé à l'anorexie pour attirer que je suis allé à l'anorexie.
Quand je suis allé à l'anorexie, il y a cause rurale. De a pesa ki biso mwa eyano moke na likambo litali malnutrition matondo mingi na bino ba ebozalaki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma.